Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettu Luukkaan 18. luvussa, alkaen jakeesta 31 jakeeseen 43, ja nousemme yhdessä sitä kuulemaan. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin, siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään, ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista." Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että siellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua." Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: "Daavidin poika, armahda minua." Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä: "Mitä haluat minun tekevän sinulle?" Mies vastasi: "Herra, anna minulle näköni." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Saat näkösi. Uskosi on parantanut sinut." Siinä samassa mies sai näkönsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Olkaa hyvä. Evankeliumitekstimme kuvaus lähtee liikkeelle siitä, että Herramme palautti seuraajiensa mieleen sen, mitä vanhassa testamentissa oli jo ennakkoon kerrottu juuri Jeesuksen elämän kulusta. Itse asiassa Raamattu on hyvin hämmästyttävä kirja. Me nuorten kanssa pohdimme tätä Raamatun kokonaisuutta ja ripustimme sellaisen punaisen langan suvirantaan, joka kuvasti juonen kulkua. Suurta ideaa ja ajatusta Raamatun lehdillä. Ja toimme esille sen, että Raamatussa on siis 66 erillistä kirjaa, vanhassa testamentissa 39 ja loput uudessa testamentissa. Ja että tuo Raamattu on syntynyt viimeisimmät kirjat 2000 vuotta sitten ja kaikkein varhaisimmat 3000 vuotta sitten. Raamatun kirjoittajina lähes 40 kuninkaasta palvelijoihin tai kalastajiin siltä väliltä. Ja silti tuossa kirjassa on yhdenmukainen juoni. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että kerran tämä maailmankaikkeuden alku sisälsi suuren mysteerin. Mitenkä silloin, kun mitään ei ollut olemassa, saattoi tulla jotakin olevaiseksi? Mitenkä siellä, missä ei ollut aikaa, sieltä saatettiin luoda tämä aika? Miten siellä, missä ei ollut mitään materiaa, sieltä tuli materiaa? Raamattu kertoo, että tämän elämän salaisuus ja lähtökohta avautuu ryhmätyössä esille tulleesta kuvasta. Yksi ryhmä sai tehtäväkseen pohtia Jumalaa ja he lukivat Raamatun teksti. Siinä on kolmio, joka symbolisoi Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Ja onpa ristikin kuvaten Jeesusta. Vanha testamentti siis lähtee liikkeelle siitä, että se kertoo ihmisen elämän suuresta tarkoituksesta ja päämäärästä. Kulkea tässä elämässä palvellen lähimmäisiä, mutta seuraten Jumalaa, kuunnellen häntä, etsien hänen tahtoansa. Mutta sitten tapahtui se onneton välirikko, jossa ihmiset rikkoivat Jumalan tahtoa vastaan ja menettivät yhteytensä häneen. Tämän päivän tiedotusvälineet kertovat siitä, mitenkä maailma voi varsin huonosti. Laajassa mittapuussa sodat ja pienemmässä yksityiset murheet tuovat toistuvasti esille synnin ongelman. Tuo seuraava työ sitten puolestaan kertoo, miten vanhassa testamentissa alettiin ennakoimaan Jumalan suunnitelmaa siitä, että hän aikoisi itse tulla järjestämään ihmiskunnan asiat. ja siellä annettiin lupaus Jeesuksen syntymästä. Me tutustuimme sellaiseen kuin Jesajan profetiaan, joka 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää annettiin. Siinä yksittäisessä ennustuksessa todetaan, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja poika saisi nimekseen Immanuel, mikä merkitsisi sitä, että Jumala aikoisi tulla ihmiseksi meidän luoksemme. Tuossa on kuvattu neitsyt Maria, joka odottaa lasta. Hän sai sen lupauksen Jeesuksen syntymästä, Jumalan ihmeellisestä ihmiseksi tulon ihmeestä. Nämä ennustukset kulkivat siellä Vanhan testamentin maastossa, leirinuotioilla. Isät ja isoisät jakoivat lapsilleen perimätietona sen, mitä itse olivat kuulleet. He siirsivät nämä Raamatun kertomukset nuoremmilleen, ja osa heistä osasi odottaa kerran koittavaa ihmeellistä aikaa, jossa Jeesus syntyisi. Sitten koitti Jeesuksen syntymä. Jeesus tuli ihmiseksi, ja hänen tiensä johti lopulta ristiinnaulitsemisen paikalle Jerusalemissa, siellä, missä rikoksen tekijät tuomittiin kuolemaan. Mutta Jeesuksen ristin kuolema ei merkinnyt vain traagista ja tylyä loppua hänen elämälleen, vaan se oli todella se, jossa Kristus otti meidän koko ihmiskunnan rikkomukset, synnit hartioilleen ja sovitti ne ristin puulla. Juuri siksi risti rippikoululaisen kaulassa tai sitten kirkon kupolissa tai alttaripöydällä tai hautakivissä, niin lukemattomissa paikoissa, muistuttaa meitä tästä kaikkein tärkeimmästä ja olennaisimmasta, Kristuksesta, vapahtajastamme, syntien sovittajasta. Tuo kuva sitten puolestaan johti siihen, että Jeesus herätettiin kuolleista ja ilmestyi sitten opetuslapsilleen ja antoi heille vakuuden siitä, että kuolema on voitettu, Jeesus elää. Uuden testamentin tapahtumissa siirryttiin Raamatun punaisessa langassa siihen, jossa sitten helluntaina vuodatettiin pyhä henki. Kristillisen uskon salaisuus ei olekaan yksistään siinä, että me järjen tasolla hyväksymme Jumalan olemassaolon, vaan se on vieläkin syvempää ja ainutlaatuista. Siinä on kysymys pyhän hengen synnyttämästä uskosta ja luottamuksesta Jeesukseen vapahtajana ja Herrana. Usko ei koskaan ole olemuksensa puolesta sitä, että yritämme kelvata Jumalalle ja ryhdistäytyä moraalimme osalta, vaan usko on sitä, että suostumme vastaanottamaan vapahtajan Jeesuksen Kristuksen juuri meidän Herraksemme ja elämme hänen anteeksi antamuksestaan ja seuraamme häntä. Tuo pyhän hengen kausi synnytti sitten seurakuntavaiheen. Seurakuntavaihe on kestänyt tuon Uuden testamentin lopputapahtumat näihin päiviin saakka. Kristillinen seurakunta elää ja kasvaa tällä hetkellä kaikkein voimakkaimmin latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Länsi-Eurooppa elää omassa vaiheessaan, jossa on tällainen kristillisen uskon kannalta koittava hämäryys ja murroksellinen vaihe. Kirkon tehtävänä on kertoa, että Herramme elää, hän tahtoo olla meidän lähellämme, hän tahtoo kulkea meidän kanssamme tässä elämässä ja saattaa meidät kerran taivaalliseen kotiin. Kirkko on siis kutsuttu julistamaan evankeliumia, hyvää ilouutista Jeesuksesta Kristuksesta. Viimeinen ryhmätyö puolestaan sitten, se oli siinä. Joo. Nämä ryhmätyöt kuvasivat tätä Raamatun punaista lankaa. Ja juuri sitä Jeesus tahtoi avata näille seuraajilleen Raamatun tekstissä. Luukas on taltioinut evankeliumiinsa myös sen yksittäisenä välähdyksenä, miten tien sivussa Jerikossa, sen edustalla, tien vieressä oli sokea mies, odottamassa sitä, että jos vapahtajalla olisi aikaa ja tahtoa ja vieläpä kiinnostusta pysähtyä hänen kohdalleen. Ja niin tapahtui. Tuon ihmisen toive toteutui. Hän sai näkönsä. Hän ei vain nähnyt ympäröivää maailmaa, vaan hän näki vapahtajan Jeesuksen. Rippikoulu on sellainen ainutlaatuinen matka nuoren elämässä, jossa arkisen elämän ja koulun kiireen keskellä pysähdytään koko lailla toisenlaisten näkymien eteen. Siinä on sellainen ajatus, että vapahtaja tahtoo tehdä itsensä näkyväksi ja läsnäolevaksi, todelliseksi, nuoren elämässä, jonka elämän sivut ovat vielä kirjoittamatta. Me nousemme yhdessä seurakuntana tunnustamaan uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.